dentro desta estrategia. Dusi, vamos a facer un concurso de debuxos para bueno, poñer en valor as distintas accións. En este caso se trata dunha acción concreta que é a descontaminación do Carmen, pero o que realmente nos importa é pues, inculcar aos nenos e nenas que participen en este dibuxo os valores medioambientales, a posta en valor do patrimonio inmaterial, que non somos unha cidade concienciada, unha cidade que vai á vanguardia en estes temas, e queremos que os nosos nenos e nenas o teñan tremendamente interiorizado, porque aquela persoa que o ten interiorizado de maior despois o levará á práctica en todos os eidos, non? Polo tanto, pois, queremos que e creemos que vai axudar a protexer o patrimonio natural da nosa cidade. Este certamen educativo de debuxo, que está dirixido ao alumnado de primaria de todos os colexios de Lugo, lanzámolo hoxe tamén aproveitando que este domingo se conmemora o Día Mundial da Natureza, unha celebración para lembrar a necesidade de cuidar o medio ambiente, e habrá unha data tope para entregar os traballos hasta o 5 de abril. E os mellores dibuxos recoñecidos, gañadores, serán recoñecidos pois, con un diploma e un agasallo. Polo tanto, tamén invitar a todos os nenos e nenas da cidade a participar. Normalmente suelen ser os centros educativos os nenos e nenas moi participativos e, aparte, moi concienciados, o vemos en outros certames que pode haber deste tipo na cidade, e queremos que a estrategia de USI tamén teña pois, esa parte de participación cos nenos e nenas para concienciar en valores tan importantes como pode ser o do medio ambiente.